Франтішек Шлезінгер роздобув кілька гвинтівок. Гвинтівки – це не зубочистки. Їх у кишеню не засунеш. Він їздив по них до Братислави, попросив там загорнути їх у килим, а килим – у пакувальний папір, і так проніс через усе місто на вокзал. У поїзді поклав їх на полицю як особистий багаж. У коші з поїзда сходило щонайбільше троє пасажирів. Якщо серед них був хтось незнайомий, він відразу ж привертав до себе увагу. Поїзд, як на те, запізнився, і Франтішика Шлезінгера на станції в Коші ніхто не чекав. А крім того, в пакунку прорвався папір, і з нього виткнулися цівки гвинтівок. З усіх можливих рішень Шлезінгер вибрав найнесподіваніше. Він віддав пакунок з гвинтівками до камери схову, а сам з великою обережністю манівцями повернувся до табору. Ми потерпали, щоб комірник, бува, не повідомив органи безпеки, що хтось здав до камери схову пакунок зі зброєю, тож треба було негайно забрати пакунок, якщо ми збиралися це зробити взагалі, бо потім органи безпеки, можливо, вже чекатимуть на того необережного дурня, який прийде по пакунок з гвинтівками. Ми, група юнаків, озброєних пістолетами, оточили станцію і кілька хвилин пильно вивчали обстановку. Потім Шлезінгер пішов по зброю. Комірник, який нудьгував, видав йому пакунок без будь-яких розмов. «Шановний, я забув сказати тоді, коли цей пакунок здавали сюди, що з нього стирчать цівки. Наступного разу я не прийму такий недбало загорнений товар. На це є інструкція». Доктор Оскар Нойман, один із чільних представників словацьких євреїв, мабуть, заднім числом пробачить мені, якщо я зараз признаюсь, як ми використовували гроші, що їх він передавав нам для закупівлі зброї. Оскар Нойман уже в 1943 році зондував можливість збройного опору. Я зустрівся з ним з ініціативи Еммануеля Фюрста. Він наполягав на тому, щоб наш рух передбачав допомогу всім мешканцям табору, незалежно від їхніх політичних переконань. Коли я запевнив його, що в нас немає сектантських поглядів, що ми постійно пам'ятаємо про всіх мешканців нашого табору, він передав у наше розпорядження велику суму грошей на закупівлю зброї. Виставив тільки умову, щоб під час передачі грошей був присутній хтось із його довірених осіб. Хотів переконатися, чи ми справді здатні роздобути зброю. Зрештою, в цьому не було нічого несправедливого, бо ми видавалися йому надто молодими для такої небезпечної операції. Ті 40 пістолетів ми закупили за кілька разів. На той момент у нас було вже за 20 пістолетів, отож нам зовсім не важко було інсценувати уповноваженому Ноймана акт прийняття зброї. У визначений час ми потай зустрілися з незнайомим чоловіком біля потоку за нашим об'єктом. У присутності уповноваженого він передав мені дві великі бляшанки з-під мармеладу. Вони були пристосовані для перенесення забороненого товару. Відкривалися знизу, а зверху в них був накладений мармелад. Уповноважений заспокоївся, коли побачив нові армійські пістолети, загорнені в проолієні ганчірки, і я заплатив належну суму. Цю сцену ми розігрували кілька разів. Той незнайомий чоловік, що приніс нам зброю, був, звичайно, член нашої табірної організації. Ми не хотіли ошукати доктора Оскара Ноймана. Для цього в нас не було жодної підстави. Оскар Нойман був, і таким ми його бачили, шляхетна людина, особисто зацікавлена в тому, щоб допомогти у справі порятунку євреїв. Але зловживати його довірою було не тактовно, а іноді й просто неможливо. З цим, зрештою, погодився і уповноважений доктора Ноймана. І грішми для закупівлі зброї після цього ми розпоряджалися вільно, згідно з потреби. На щось інше ми все одно не могли використати їх тут, у таборі. Наші умови поліпшилися, коли було створено табірну поліцію, хоч наміри і мета цієї акції були зовсім протилежні. Згідно з рішенням Міністерства внутрішніх справ, її створили у всіх єврейських трудових колоніях. Головним її начальником був комісар табору вахмістр Йозеф Швітлер. Повторна згадка про цю людину зобов'язує мене сказати про неї трохи більше. Вахмістр – це, мабуть, не звання, це те, що в природі людини. Існування табору він вважав цілком природною річчю, що навіть не підлягає обговоренню. Кожен, хто з ним розмовляв, повинен був стояти, виструнчившись, незважаючи на стать і вік. Під час огляду житлових приміщень перед ним повинні були виструнчуватись навіть старі діди і баби. Внаслідок цього виникали кумедні ситуації. Старі люди, якщо вже вони збирали всі свої сили, щоб стояти виструнчившись, то все одно ніяк не могли засвоїти формулу рапорту про себе і все переплутували. Швітлера це страшенно обурило, і він наказав їм тренуватись. Старі діди, баби, жінки і підлітки повинні були навчитися по стойці струнко викрикувати своє ім'я, номер об'єкта, барака та кімнати. Швітлер хотів запровадити в таборі порядок і застосувати з цією метою увесь свій жандармський досвід. Усе, що не відповідало його уявленню про табір, викликало в нього гнів. Він не терпів пелюшок на шворках перед бараками, але найбільше його розлютило, коли під час одного з оглядів житлового барака закукурікав півень, якого собі хтось таємно купив у селян. Швітлер видав заборону тримати в житлових приміщеннях будь-яких тварин, хоча там і так ніхто нічого не тримав. Не лінувався він оглядати і порожні горища над бараками, чи там, бува, не заховали пернатих. І якби йому було пощастило виявити там, бодай, одну переполохану курку, то він, мабуть, розцінив би це як свій величезний успіх у криміналістиці.